di keluarga tuh dibilang nggak ada yang sempurna, kayak jari tangan. Jadi ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, tapi kalau hilang satu ya nggak bisa genggam. Suatu saat, I think somebody's gonna win Nobel laureate just to figure out if you can value land, you can value biodiversity. And that one buat kita itu printing machine, bro.
Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Anindya Bakri. Beliau adalah pimpinan dari grup Bakri. Nin, thank you banget bisa datang.
Terima kasih Bro Gita untuk kesempatannya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Pasti insya Allah. Ceritain deh, lu tuh kecil gimana, terus lu paksa gak sih untuk masuk ke grup?
Yeah.
Untuk jadi seorang apa ya, pengusaha, profesional, apapun lah.
Ya.
Yeah. Tell us.
Makasih Bro Gita. Jadi memang di awal tuh ya keluarga memang keluarga pengusaha.
Yep.
Bapak, paman, kakek. Jadi dari kecil tuh memang kalau jam 7 pagi tuh hari Minggu tuh zaman almarhum masih hidup, makan bubur ya mereka ngumpul lah. Dan situ banyak bicara. Jadi kayaknya gennya terbentuk sejak dini.
Yep.
Tapi juga salah satunya
semua, anak sama cucu.
Jadi anak cucu di situ makan bubur, ngobrol. Kalau ngidul lah. Nah, tapi juga banyak yang gak tahu bahwa ibu itu dari keluarga tentara.
Yep.
Jadi ya diajarin juga tuh dari dulu untuk sahaja. Tapi juga ujung-ujungnya mesti membantu Indonesia merah putih, perjuangan.
Yep.
Nah, jadi antara pengusaha dan tentara ini ya shape pemikiran ke depan. Yep. Dan kayaknya sih memang dunia usaha ya cukup happy ya kita ya. Yep. Karena udah banyak apa data pointsnya sama naik turunnya.
Yep.
Banyak kita kan. Yep. Apa naik turunnya sepanjang 81 tahun gitu.
Yep.
Dan juga keluarga kita tuh sebenarnya cukup apa ya, heterogen. Nah, Bro Gita. Nah, dari bapak tentunya dari Lampung, bapaknya artinya kakek ya.
Yep.
Apa nenek tuh dari apa Sumatera Utara. Nah, last name-nya Nasution.
Yep.
Lalu kalau ibu itu murni Jawa, daerah Solo lah. Bapak Boyolali, ibu itu ya di Solo.
Ya.
Jadi memang ya adat Jawa dan Sumatera tuh kelihatan inilah ya, mixed up gitu.
Ya.
Dan dari sisi keluarga tuh sebenarnya kita lumayan tradisional. Jadi yang pertama dari sisi agama tuh ditanamkan lah sejak kecil.
Ya.
Ya kan? Tapi yang namanya anak kecil sambil jalan ya kadang-kadang menanceng-menanceng juga. Tapi yang paling penting toleransi itu juga penting Bro Gita. Jadi demi edukasi waktu SMP ya itu dipersilahkan perdebatan panjang. Tapi untuk ke Ora et Labora, sekolah Kristen.
Yep.
Itu nyokap tuh ngedorong. Lalu abis itu SMA PL.
Yep.
Katolik pula ya kan, laki semua. Tapi itu semua ya diperdebatkan untuk edukasi. Jadi edukasi ini penting.
Yep.
Kebetulan bokap ini kan walaupun pengusaha di ITB lulusan teknik elektro.
Yeah.
Ibu itu juga teknik lingkungan, cuma gak lulus saja diajak menikah kan.
Sama.
Jadi sama ya, nyokap ya. Jadi ya istilahnya memang dari awal ilmu pasti itu cukup apa inherent lah.
Yeah.
Dan juga yang terakhir ya ini bro, apa diajarin musik kompak.
Ya.
Dan di keluarga tuh dibilang gak ada yang sempurna, kayak jari tangan. Jadi ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, tapi kalau hilang satu ya gak bisa genggam.
Ya.
Atau kayak tim sepak bola lah, mau jadi kapten pun juga gak mungkin bisa ngalahin 11 orang. Ya kan? Jadi berbagi itu udah kental lah sampai sekarang ke generasi keempat. Jadi gitulah kalau dari sisi apa namanya masa kecil.
Yeah.
Dan cukup lokal juga bro kita.
Yeah.
Jadi waktu 3 SMA karena sekolahnya sekolah gak ada sekolah internasional. Ya karena bandel juga. Dikirimlah ke luar negeri. Kelas 3 SMA di Phillips Academy Andover.
Yeah.
Bagus sekolahnya, darah biru tempatnya siapapun lah, JFK George apa Bush gitu. bahasa Inggris lepotan. Ngomong krokodil, krokodil. Ngomong cat, cat. Gitu kan. Itu bener-bener berantakan. Nah itu murni karena memang ya sekolahnya sekolah ini kan. Sekolah apa? Ya sekolah lokal. Yeah. Tapi ya disitulah mulai apa internasionalisme, apa aktivismenya tuh naik gitu kan. Dulu di sana tuh sampai dipanggilnya Rembo. Karena dia pikir ini orang sedikit bicara karena gak bisa ngomong Inggris. Tapi banyak berbuat. Iya kan. Jadi ya memang mulai dari situ. Jadi wah ternyata ya kita mesti jadi pemain di kolam gede gitu. Nah, dari situ ya masuk alhamdulillah di sekolah anaknya Bro Gita juga. Apa yeah. Northwestern. Yep. Ngambil apa ya jelas. Mesti teknik kan. Tapi teknik yang dekat dengan dengan apa bisnis ya teknik industri. Nah disitulah mulai mikir ya kan. Wah oke nih kalau digabung nih. How to do more with less, gitu kan? Basically that's what it is, ya kan? Dari situ ya udah selesai kerja dulu di apa Salomon Brothers. Yep. Waktu itu ini kan one of those iconic investment banks. Yeah. Di sana kan di Seven World Trade Center di gedung yang waktu apa September 11 tuh, yeah. Tapi udah keluar by that time. Yeah. Ya, itu yang ketiban sama apa yang yeah. Second 9/11. World Trade Center gitu kan? Ya di situ belajar, wah gila kompetitif juga nih orang semua di sini, ya kan? Dan memang hidupnya susah di situ kan, taksnya apa tinggi, ya kan? Kalau dihitung jumlah kerja Sabtu Minggu itu lebih kurang daripada minimum wage gitu kan? Tapi ya di situ ya belajar lah. Habis itu krisis datang tahun berapa ya 97. Lagi asik-asik nih, kita kan berpikir kan. Siapa tahu jadi kayak zaman dulu tuh Gordon Gekko gitu kan. Wall Street suruh pulang. Jadi Bakri Brothers itu dari dulu kita punya 90%. Mau gak mau mesti dikasih kepada kreditur. Jadi tinggal 2,5%. Bilang kenapa 2,5%? Wah ini paling gak ya kalau buat zakat masih ada nih kita. Ya kan balik lah ya kan. Ilmu-ilmu banyak nih kan. Wah beginilah begitu untuk restructure. Tapi kita lihat waduh. Nah, gampang nih, tapi kok teman-teman kita pada kabur semua nih, ya kan? Terus ingat waktu itu, bokap bilang, ya jangankan teman, bayangan aja kalau kita gelap kabur. Jadi kita mesti keluar dari sini, tapi jangan takut mereka datang lagi juga kok. Gitu. Jadi ya gitulah, habis itu alhamdulillah kita bisa lewatin, ya akhirnya bisalah sekolah bisnis di apa Stanford Business School, keren. Cukup happy, keren. Cukup happy.
Sorry, pause sebentar.
Yes.
Nyokap atau bokap yang mementingkan lu tuh untuk sekolah, di sekolah yang keren? Atau dari diri lu sendiri?
Nyokap. Kalau bokap tuh tentunya juga performance-nya dari sisi sekolah lumayan kan. Yeah. ITB bagus malah, yeah. Apa elektro. Tapi selalu berpikir pelajaran yang paling bagus ini jalan. Yeah. Nanti sambil jalan juga ngerti. Yeah. Tapi kalau nyokap tuh kelihatannya mikir bahwa ini ada ilmunya nih. Ini ada science-nya nih behind all of this nih. Oh. Jadi apa ya karena itu perdebatan tadi tuh.
Yeah.
Apa tradisionalis muslim sekolah Kristen Katolik. Waduh itu perdebatannya luar biasa bukan hanya level bapak ibu sampai ke kakek gitu kan. Oh. Tapi ya determine.
Habis tapi itu menunjukkan keterbukaan.
Iya.
Yeah. Keluarga lo.
Kelihatannya begitu dan juga grateful gitu.
Yeah.
Dan kedepannya tentunya jadi dalam kita ngelihat perbedaan tuh ya biasa-biasa aja.
Siap.
Apalagi agama. Yeah. Ya kan. Terus juga kelihatan lagi waktu mau masuk ke ini kan, 3 SMA ke luar negeri. Itu karena ya lumayan lah pengundi luhur bagus kan sekolah.
Bagus.
Dan waktu itu akhirnya berhasil masuk ini, apa IPA. Hmm. Ya karena dulu tuh dibilang ya kamu mesti IPA, kalau IPS kurang. Yeah. Dalam hatiku, wah gila, susah juga nih IPA di PL kan. Tapi alhamdulillah masuk, dari situ ya ibu bilang, oke ini bagus, tapi ini katak dalam tempurung nih. Yeah. You gotta go outside, merantau, ya kan. Jadi waktu itu ingat banget Bro Gita, jadi bahasa Inggris belepotan, kita pergi ke St. Petersburg. Ini bukan St. Petersburg, Rusia nih, ini di Florida nih. Diajarin bahasa Inggris, jadi yang ngajarin di depan, ibu di sebelah, ini nih head to head gitu. Alasannya supaya gak tidur. ya kan karena susah juga belajar bahasa baru dan 3 bulan lagi sekolahnya kan cukup kompetitif dan bagus kan. Nah, dari situ udah mulai ngalir lah, ya kan, teknik industri, lalu apa, kerja, krisis, balik. Tapi dibuatnya sejak dini, bahwa apa, yang abadi itu memang apa, edukasi. Nah, itu juga yang membuat apa, ya kita berpikir, ya pribadi maupun secara keluarga, ya kalau ada rezeki, bantulah orang untuk sekolah, karena merubah nasib, ya kan. Ya. Jadi melihat dalam konteks besarnya LPDP yang begitu keren sekarang, wah itu sih bagus lah. Gitu. Yeah. Karena biarpun apa kita dari keluarga yang bercukupan gitu kan, bisa berubah tuh kan. Apalagi untuk yang butuh kita dukung dari awal. Jadi ya betul bro.
Gue mau nanya satu lagi. Gue tuh udah sempet kenal sama bokap, sama om-om lu ya. Itu gimana mereka tuh bisa menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Dan lu tadi ngomong temunya itu. Itu lu ngeliat itu sebagai apa ya, satu hal yang benar-benar ditanamkan oleh kakek lu, atau emang gak tahu gimana dari diri sendiri aja. Kayaknya ini penting nih. Gak setiap orang bisa jadi Ronaldo, gak setiap orang bisa jadi Messi, gak setiap orang bisa jadi apapun lah. Jadi harus kolaboratif.
Kelihatannya gitu bro kita ya, soalnya kan dari awal dan memang membantulah bahwa ada sedikit disampaikan bahwa kalau lebih tua justru bukan paling semena-mena, justru mesti memimpin dari belakang, bahkan lebih banyak ngalahnya. Itu yang ditekankan sama bapak sebagai saya yang paling tua, dari anak paling tua kan. You paling tua bukan semena-mena, paling banyak mesti elus dada, ya kan. Itu satu tuh. Tapi sebaliknya kepada yang lebih muda, banyak diajarkan ikutlah kepada yang lebih tua. Tapi diskusi tetap berjalan. Dan kita juga melihat dari sisi, alhamdulillah ya, harta kita gak pernah istilahnya berebut segala macam karena dibilang udahlah. Awalnya kita berdasarkan cara Islam lah. Udah ada aturannya. Masalah nanti ada kreativitas, inovasi, jadi entrepreneur silahkan. Tapi mulainya seperti itu. Nah, dan disampaikan tadi bahwa memang ya tidak mungkin lah orang bisa hidup sendiri. Dan kalaupun you sukses, orang lain gak sukses, apa serunya? Nanti yang sukses jadi sombong, yang dan pasti juga akan naik turun ya perjalanan hidup kan. Tapi yang kurang sukses malah kerjanya membuat yang sukses nanti malah less sukses gitu kan. Dan apa kebersamaan ini dimulai juga dari awal yang tadi bicara mengenai makan bubur sama-sama, tapi dites dari waktu ke waktu. Dan kita kan ngelihat langsung. Dari yang berhubungan dengan krisis 97, ya kan. Lalu krisis 2008, ya kan. Bukan hanya ekonomi, sosial politik di situ. Sehingga sekarang kalau kita ngelihat krisis, ya kita pikir udahlah kita kompak aja. Kerja keras, banyak doa, saling mengisi, this will pass, this will pass, ya kan. Nah, jadi kepercayaan itu tuh selalu ada, dan kebetulan ya apa, it helps to be together than separated when it comes to that point. Jadi ya gitulah.
Karena gini loh Nen, banyak banget di keluarga tuh nggak kompak, ada sama kakak, dan seringkali apa ya, grup yang besar itu gak bisa turun-temurun lebih dari 3 generasi. Iya kan? Mungkin salah satu atributnya adalah ketidakkompakan antara siblings. Iya kan? Tapi gue ngeliat di keluarga lu tuh kompak banget.
Alhamdulillah ya.
I can testify to that. Iya kan? Dan lu kayaknya nih the third generation yang kayaknya bisa nih bawa ini ke tempat yang kayaknya lebih keren.
Mudah-mudahan,
dengan narasi apapun yang mengedepankan. Dan itu mungkin berkorelasi dengan kekompakan yang ditanamkan oleh kakek lo, bokap, nyokap lo, dan om-om lo juga. Dan mudah-mudahan bisa terus-menerus tuh.
Dan memang ini bro, apa, sama saya bilangnya adik-adik lah, mau adik beneran atau sepupu, adik-adik semua. Dia selalu bilang gini kan, generasi pertama tuh kan ya nemuin. Ya kan, yang kedua ngegedein, yang ketiga apa kata orang, ya kan, bring it to the ground, let's not do that, gitu kan. Jadi the only way to do it ialah to redo it again. Jadi kita
transformasi.
Iya dong, ya kan. Kalau enggak kita jadi yang kata orang generasi ketiga.
Betul.
Apa kan orang bilang apa?
Kutukan.
Dagiumnya ialah
generasi ketiga.
Turun gitu kan.
Betul.
Nah, jadi we have to continue to transform ourselves.
Yeah.
Pertama harus, kedua gengsi juga. Yeah. Bilang yeah. Sama-sama juga, ya kan. Oke, sepakat. Jadi intinya kita mesti ya push the boundaries a little bit.
Ya.
Mumpung kita ada modal, ya. Ya kan, modal bukan hanya sumber daya finansial, tapi kan dikasih edukasi, paling nggak you have roof,
ya.
So you can plan ahead gitu kan. Jadi memang itu inilah apa suatu apa kebanggaan, dan ya mudah-mudahan kita bisa tularkan terus buat kita ke anak-anak gitu.
Lu ngeliat kalau lu nggak ngelewatin krisis 98 sama 2008. Sama gak sih grup lu?
Beda bro, pasti beda.
Karena lebih parah ya?
Pasti
lebih manja ya?
Iya, karena ya gini bro. When you are on a winning streaks.
Iya.
Ya kan?
Buta lo. Buta.
You think it's gonna last forever. Kayak itulah teori Black Swan kan. Tiba-tiba di ujung orang apa namanya tahu dikasih makan, dipikir wah dunia ini baik, sampai akhirnya dipotong kepalanya, rupanya lagi digemukin. Ya kan?
Yeah.
Nah, tapi itu ya mungkin edukasi pengusaha itu salah satunya ya. Ya, business is very very tough.
Yeah.
Never underestimate it. Very tough, ya kan?
Yeah.
Nah, jadi exactly apa what you can count ialah when you are down you better get up.
Yeah.
Ya kan? But when you're trying again, you better learn from the past, gitu. Dan satu yang dikasih tahu bahwa, jangan lari dari tanggung jawab.
Yep.
You may not be able to settle it today. It's okay. Yep. Tapi, kakek itu selalu cerita, kalau you gak bisa, mohon maaf, misalnya bayar, paling gak kasih lihat muka.
Yep.
Nanti saat bisa bayar, orang itu ingat.
Yeah.
And maybe, apa, percayaan akan makin lebih besar. Gitu kan. Nah, dan, ya, 97 it was pretty bad bro.
Yeah.
Very bad.
For a lot of people.
A lot of people.
Mm.
2008, wah komplit tuh. Jadi pikir-pikir, ya kita ya bersyukur aja bro. Karena kasarnya, krisis keuangan, pernah, ya kan, ekonomi, politik sudah, sosial udah, hukum juga ada. Mm. Ya kan, lumayan. Ya kan. Jadi kalau lagi bagus kita, udahlah, santai-santai aja lah. Mm. Ya bersyukur gak usah terlalu gitu-gitu amat gitu. Kalau lagi pusing juga kita gak usah ini, gak usah terlalu kayaknya tomorrow is gonna be as bad. Just stay cool, stay calm.
Sekarang lu sebagai nakoda untuk grupnya. Pemikiran lu gimana tuh? Apa yang lu mau lakukan beda dari atau dengan apa yang bokap lu lakukan atau kakek lu lakukan? For the benefit of their names juga.
Iya, iya. Ya kita ngelihatnya kan gak bisa lari dari konteks Indonesia mau kemana bro.
Siap.
Dan kita lagi di mana nih as a group kan. Nah, ya orang sudah harus mikir lah bermimpi 2045 mau kemana gitu kan. Adil, makmur, maju, bermartabat gitu kan. Nah, kakek itu mulai bisnis tahun 42 bro. Jadi belum merdeka. Jadi kalau kita mengisi kemerdekaan itu wajib, gitu kan?
Yeah.
Wajib itu. Karena dulu zaman otodidak nggak bisa apa, ya bikin usaha seperti itu saja dia bisa. Nah jadi kita berpikir, grup kita ini diberkahi dengan berbagai macam aset lah, ya kan? Tapi kita lihat pada hari ini, ya 75% fossil fuel sama hidrokarbon. Emang keadaannya seperti itu. Nah, bukan berarti jelek, semua orang juga mesti mulai dari satu tempat. Ya, bahkan kasarnya gini lah bro. Jadi mereka belajar untuk bisa survive so-called first industrial revolution, ya kan. Steam engine lah, apa, segala macam lah. Lalu yang second industrial revolution ya mereka masih pakai ice, ya kan. Tapi ya mereka ngikutin lah untuk gimana build electricity in the way they know, ya kan. Nah, ya ngomong-ngomong adek-adek nih. Kita mesti bisa survive nih untuk industrial revolution ketiga, Dan juga yang keempat, yang ketiga being digitalisasi, yang keempat ya inilah dengan apa tuh AI, IoT, machine learning, kita mesti hidup nih. Tapi kembali lagi tujuannya ke sana tuh 2045, kita di sini nih. Mulai gue nedu, ya kan. Habis itu lagi asik-asik ngomong, jadi saya berkita formally masuk ke grup itu baru 4 tahun yang lalu, formally. Sebelumnya biasalah, gaya-gayaan kita kan. Wah, balik dari Stanford, oke, ini ada konsep namanya private equity. Jadi barang-barang yang tidak diseriusin, kita take over. Kita gabungan pinjem duit, cari duit, segala macem. Ya, alhamdulillah selama 20 tahun lah, ya lumayan lah. Di telkom media technology. Nah, tapi sekarang as a group, what do we wanna do? Akhirnya mereka ngomong, manggilnya Din. Din tuh abang gak usah Lampung. Din, gini aja deh Din. Yang ada kita pertahankan, tapi kita buat energinya lebih efisien lah. Tapi anyway, ini finite resources juga. Ya kan? Mendingan kita pikirin berikutnya mau gimana. Wah, cocok tuh. Dia bilang. Yang kayak inilah orang bilang sekarang misalnya kue apa energi tuh berapa lah 80 gigawatt. Katanya mesti ke berapa lah 150 gigawatt. Nah, we should be efficient in the 80 analogy basis. But yeah, we gotta do the rest. The other 370 gigawatt whatever gitu kan. Oke, yaudah. Kita bagi-bagi tugas ya. Nah, ada yang jagain yang so-called yang lama, ada yang jagain yang baru. Nah, kebetulan aku tuh emang suka nih yang baru-baru nih. Dulu kan main telkom, media, teknologi, ya itu udah biasa naik turun tuh.
Pionir.
Pionir untuk unicorn bro. Pionir juga untuk nyungslep juga bro. Komplit bro. Jadi paling gak inilah, pengalaman ada. Ya kan?
Tapi itu assessment diri lo sendiri atau assessment dari keluarga juga bahwa lo tuh yang kayaknya terbuka untuk ngambil resiko lebih banyak daripada yang lain.
Ya, pertama keinginan juga. Ini kan kayak keinginan bro.
Iya.
Tapi juga mungkin ini bro, apa DNA-nya memang suka untuk apa tadi tuh, apa trying new things, innovate, being an engineer gitu kan. You kind of like problems gitu kan. Kalau ada problems, apa yang di...
Not too many though.
Iya kan? But not too many gitu kan. Terus ya saya juga coba-coba. We don't know whether it's gonna work or not, but at least we gotta try gitu kan. Tapi the beauty of this apa so-called apa green industrial revolution ialah nobody for certainty knows exactly what to do. Nobody. Ya kan? Terus so ini bro nanti kasih tahu aja kalau kepanjangan ngomong bro.
Nah,
karena ini seru emang nih. Kita demen gitu kan. Terus kita bilang, ini nih kalau Indonesia gak maju, kita gak maju nih. Nah, mau ngomong apapun, susah lah. Indonesia katanya nih, mau dari 5.000 ke $25.000 per kapita. Top. Tapi anything that dreams to, 4 kali lipat lah ya. 5 kali lipat dalam waktu 20 tahun. There has to be some industrialization going on. It has to be kan. Nah, ini mau gimana nih?
Big time.
Dan kita di mana? Gitu. Nah, okay. Terus kita berpikir kan, nah we don't know exactly how we gonna have to do it, but we have to do it despite Indonesia ini deindustrialisasi terjadi kan. Manufaktur per GDP ya pokoknya tadi ya hampir 30 sekarang di bawah 20, pokoknya kok beda ya, kita mau kesana ini kesini, so we gotta do something. Ya udah kita bilang, so what we have to be industrialist. Tapi kita ini hidup di zaman berbeda. Dulu sih isu dekarbonisasi nggak ada, sekarang ada, ya kan? Nah, sebenarnya ini makin menarik lagi nih kan, what do we do gitu kan? Nah, di sini ya udah kita berpikir, udah deh kita mau nggak mau mesti coba-coba, ya kan? Nah, tapi kita sepakat ya bahwa kita mesti bikin industrialisasi, jadi kita bikin industri ya, oke? Nah, but where do we start gitu dengan era dekarbonisasi ini semua? Nah, terus ya udah kita bilang kayak gini ya, aku coba nih izin bus listrik. Oh, kenapa bus? Oh, waktu saya main ke BYD kebetulan udah kenal dari 15 tahun yang lalu karena mereka tuh bikin apa baterai buat apa handphone waktu itu kan. Dan saya nanya sama orang BYD pimpinannya, lu sekarang hebat. Oh, apa hebatnya ini sama. Before battery for phone, now battery for car, same, same. Oh, oke. Okay. So, where should I start? Oh, try bus. Wah, oke deh. Coba. Ya udah, kita bawalah bus. Nah, kenapa bus itu menarik, Bro Gita? Karena itu increasing public awareness. Sampai sekarang ini kita ngelihat isu dekarbonisasi, sustainability, masalahnya kan gimana membawa bahasanya itu down to earth. Nah, bus itu, kita baru punya 52 bus di Transjakarta. Total Transjakarta itu punya 4.000, tapi kalau dijumlahkan dengan operator ada 10.000 nih di Jakarta. And it's actually more than London, this one. Yeah. Jadi gak heran kalau misalnya kadang-kadang kita lihat polusinya besar gitu kan. Nah, hanya dengan kerja 16 bulan nih, kita udah ngangkut 15 juta orang.
Wow.
Jadi kita bilang the first love of EV is actually here.
Bus.
Not, sorry, four wheelers or two wheelers. Nah, terus manfaatnya banyak lah. Operatornya hemat 85% untuk OPEX-nya. Yeah. CO2 apa emission itu udah ngehemat, kalau gak salah tuh 5.500 juta CO2. Lumayan, lumayan. Ya kan?
Juta ton.
Juta ton, ya kan. Jadi kita bilang wah, dan tentunya menghemat apa subsidi daripada pemerintah untuk diesel. Jadi semuanya tick the box lah.
Yep.
Tapi the most important thing ialah public awareness. Nah, dari situ balik ke keluarga, jalan nih, ya kan. Oke. Tapi kan kecil. Oh, dibandingin yang itu kan kecil. Oke, tapi itu kan awal. Nah, udah deh. Long story short, kita kembali ke DNA kita. Kita kan industrialis. Ini kan proof of concept. How do we scale it? Ya mau gak mau cuma satu. Ya, kita bikin pabrik. Nah, bikin pabrik kita bikin bro. Di Magelang. Targetnya akhir tahun ini berlahan produksinya bisa 3.000 per tahun. Wow. Bus dan truk. Untuk gambaran bro konteksnya. Jumlah apa bus di Indonesia itu 200.000 bro. Jadi ya you can do the math, kalau dikalikan 100.000 that's $20 billion market. Tapi truck itu 5.5 juta. Kalau dikalikan 100.000 that's $500 billion dalam market. Jadi udah kita bilang udah deh, kita gak usah sok-sokan dulu deh B2C. Gak ngerti kita. Every time we do B2C we always do worse gitu kan. Let's not do that gitu. Jadi sekarang dari kita public awareness, increasing demand, ya kan gimana buat supply-nya. Dah kita bilang udah itu aja. Kebetulan dari grup itu punya ada suatu bisnis namanya Bakri Auto Parts. Yeah. Udah 40 juta tahun, ya kan? Kerjanya bikin auto parts buat orang lain, bro.
Baru sadar.
Kenapa gak kita bikin? Udahlah, itu jadi faktor. Nah, jadi kita dari situ kita mulai ada PD, kepercayaan diri. Bukan, bisa, ya kan?
Ini teknologi yang lo pakai di Magelang, ini pakai pre-existing paradigm yang udah ada di grup? Atau nah, lo harus apa, ngambil baru atau apa?
Jadi good question bro. Jadi kita bilang tujuannya kan industrialisasi untuk supaya taraf kandungan dalam negerinya lebih gede.
Iya.
Karena artinya akan bisa lebih efisien gitu kan. Nah jadi kita mimpinya bro, kecuali baterainya. Semua kita mau bikin sendiri, tapi bertahap. Kecuali baterainya, karena baterai itu ilmu kelas tinggi nih.
Iya kan. Perlu betapa lo.
Perlu betapa. Tapi kalau bubuk kan baterainya kita bikin juga entah. Tapi sekarang kita baterai kita apa ini dulu. Nah dari situ ya kembali ke keluarga. Dia bilang jalan nih, ya kan. Jadi istilahnya Bakri Auto Parts kita rapihin buat masa depan ada. Nah jadi udah. What else can we do, ya kan? Udahlah ide-ide mulai jalan kan. Maybe yang dulu namanya Bakri Power or fired, maybe we should do something else, ya kan? Dan apa? It looks like wind is really interesting technology, ya. Yeah. Karena apa namanya? Kita ngerasa ya sekarang orang masih belum percaya bener gitu kan? Tapi kayak di Sulawesi Selatan, yeah, di Papua,
oh, yeah, banyak
wind itu is huge, gitu kan? Nah, ya udah kita bilang kita coba juga deh, ya kan? Dari sini mulai mikir nambah lagi bro, and then please apa let me know kalau terlalu banyak cerita. Tapi kita bilang gini, kita nih zaman dulu nih, zamannya namanya Pak Habibie itu ya. Di Batam nih bikin tuh industrial park ya kan. Ah kita bikin juga nih ya kan, tapi apa sebisa mungkin net zero lah ya, as near as possible gitu. In short ya, kita ada tempat di Sulawesi Selatan, kita mau coba pakai wind energy tapi masih disambungin 100 kilo pakai kita punya gas field ya, untuk energinya. Tapi energinya ini kita pakai buat apa? Kita pakai buat processing so called battery materials. Jadi masih in that neighborhood gitu kan. Nah semua ini kita berpikir bahwa apa nih bedanya industrial revolution sebelumnya sekarang? Kita banyak pelajarin bro, kalau dulu yang pertama sama kedua itu sentralisasi dari itu kan, produksi sama konsumsi. Yuk kita bawa ke Birmingham, wah itu yang Peaky Blinders gitu kan, dia bikin steel lah, dia jagoan gitu kan. Bawa yuk ke kemana, Detroit. Ya kan? Nah ini sekarang maybe we can do it in the park. Jadi, and maybe we can do it in an island as big as Sulawesi ya kan. Nah tapi in short apa, nanti kita bisa diskusi, ya butuh duit banyak ya kan, butuh apa teknologi yeah. And which we need a lot of STEM and engineers yeah. Students, kebijakan yeah. Ya kan. Nah and plus the issue is apa, population ini kan bukan turun, naik yeah. Jadi let's say we do everything right itu udah apa, bikin energinya clean ya kan, ekonomi naik gitu kan
ya, jadi
ekologi aman ya, tapi habis itu orang enggak efisien pemakaiannya Orang making babies makin banyak lagi kan, gimana nih kan ya. Ini yang menyebabkan waktu diskusi-diskusi apa yang wawancara dengan Elon Musk kind of make sense Bawa orang ke apa multi planetary species, bawa aja ke Mars ya. Jadi sounds crazy, but it kind of makes sense, yeah. Gitu. Ya kan, selamat gitu kan.
Tapi ini bukan ngomongin overpopulation aja, tapi events of extinction atau near extinction. Yeah. Makanya harus multiplanetary.
Yeah.
Tapi, okay. Sekarang kalau gue lihat, ini kan green narrative lo nih, narasi green lo. Ini dengan faktor kelihatannya udah bagus kan. Kayaknya ini bukan manisak kan. Ini udah kayaknya udah ada udah bisa membawa berkah nih, ya kan? Nah itu memberikan lo optimisme lo untuk bukan hanya meng-scale up tapi juga untuk diversifikasi ke vertikal-vertikal lainnya, apakah itu truk atau apa gitu. Lo melihat ini sebagai sesuatu yang technologically, scientifically Indonesia ini bisa, atau kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang inorganic? Untuk mengakuisisi IP dari mana? Yeah. Lu ngeliat kalau lu begini-begini aja, lu bisa nggak sih bikin baterainya
yeah.
di sini atau hanya sampai ke bubuknya aja?
Yeah. Jadi wah ini sangat apa? Sangat dalam nih pertanyaan bro.
Karena ini bakal nyambung ke yang tadi apa?
Dalam.
Topik mengenai pendidikan.
Dalam pertanyaannya. Nah, karena kan kita mesti mikir begini nih. What we don't have is time, ya kan? If we have all the time in the world, all the resources in the world, yeah, kita bisa lebih berbeda cara pikirnya. Nah, ini one step back gitu ya. What do we have below the ground gitu kan? Kita punya natural resources luar biasa lah. Yang kita gembar-gemborkan, nickel is one thing, copper is another thing, lalu tin is another thing. Ya kan? Nah, jadi below the ground we are very much blessed. Gue ngitung kasar, mungkin angka bisa salah. Untuk urusan baterai doang. Kenapa gue bilang doang? Kita bangga-bangga baterai. It's just one of the technology. Itu bisa kayaknya 2000 gigawatt hour kita dari barang di bawah nih. And don't underestimate copper. Terus above the ground gitu kan. Kayak apa? Renewable energy potential. Ya kita tuh mungkin punya 500 gigawatt. Nah, ini kita belum ngomong yang bro pernah bilang nih, lu liatin nuklir nih. Ya kan? Ini nih gede kan. Mau namanya geothermal, apa wind, solar segala macam. Terus biodiversity bro, ya kan? Itu angkanya ada yang bilang bro sampai 80 gigaton CO2 potential carbon capture. Yeah. Nah, gue ngitung kasarnya bro, ini nih hitungan gue nih, kalau hitungan yang gak salah.
Gigaton per tahun atau secara total?
Total.
Okay.
Total.
Karena emisi per tahun kan 35 gigaton.
Sekitar gitu, 35-36. Hmm. Ya kan? Nah, jadi kalau angka itu benar, singkat kata, apa yang kita hasilkan dari biodiversity kita punya, itu more than enough to bikin electricity untuk bisa membuat salah satunya baterai. Salah satunya.
Yeah.
More than enough. Gitu. Tapi kan baterai is just one of the things. Kita baru main stainless steel aja, ekspornya $30 miliar yeah. setahun. Apalagi beginian.
Yeah.
Nah, jadi sekarang coming back, tadi kan kita bicara kurang lebih duit, ya kan mikir kita kan. Apa namanya, kita juga mikir apa kebijakan,
yeah.
ya kan teknologi kan.
Mm.
Nah, duit, kita kagak bisa nyetak bro, ya kan, nggak kayak Amerika yang kalah sama Cina, dia bikin Inflation Reduction Act, I'm gonna print 1 trillion, sia gitu kan, ya nggak bisa bro, jadi ya kita mesti baik-baik sama orang, karena itu geopolitik ada penting nih, gimana nih kita mainnya, nah itu bro punya kalian lah. Yang kedua, dari sisi teknologi, ya salah satu perusahaan yang saya bilang top untuk telekomunikasi itu adalah, misalnya contohnya lah Huawei gitu kan. Huawei punya 100 ribu engineer, 7 ribu PhD. Ya gimana kita mau bersaing bro? Dan ini kita belum ngomong buat baterai teknologi dan segala macam. Kebijakan publik mungkin kita bisa inilah. Nah tapi coming back to this, ya kita mesti berani untuk berkolaborasi,
yeah.
bahkan berakuisisi.
Yeah.
Nah tapi sebelum kita ke situ, ini di mana nih ilmu-ilmu tinggi ini nih? Ini ilmu-ilmu pasti kelas tinggi.
Hmm.
Kalau menurut saya di Cina sama very soon di Amerika.
Yeah.
Nah di Cina ya kita mesti pandai-pandai. Eh kalau you masuk top lah, nikel, copper kita ngomong, tapi ikutan juga dong di situ.
Hmm.
Ya kan paling tidak lu bikin lah politeknik di apa namanya di Indonesia, ajarin orang-orang kita, ya kan. Dan mesti cepet nih, ya karena one day we have an aspiration to make it on our own. Tapi yang kita mesti pikirin bro sama-sama, gimana kita bisa masuk ke Amerika nih bro. Ya kan, setahu gue karena gue ikut di APEC kan.
Nah,
gue lihat wah Amerika nih anti banget sama apa, mohon maaf, apa Cina. Dia bikin APEC ada Cina, dia bikin ada IPF. Nah, good. Tapi kita kan bebas aktif bro, constitutionally kan. Nah ini kita mesti ikutan di situ juga karena banyak teknologi-teknologi yang bakal kebentuk di situ. Tapi I agree, we have to be inorganic until we can develop apa our own engineers to design. Lompat satu lagi bro,
apa? Jadi kepikiran
yang mengenai apa nuklir itu.
Kan
you are the one who said, "Anin, take a look at this." Kita belajar juga baca-baca gitu kan. Nah memang ya solusi bro, ya kan masalah gimana nih? Public policy-nya bisa gak diyakinkan. Ya gini kasarnya lah, kita gardu listrik kan aman kan, tapi jangan terlalu dekat rumah kita. Ya kan? Nah tapi, ya I think half of the apa energy production we need should probably come from there. Gitu. Nah yang mau apa saya lihat itu yaitu thorium itu tuh. Di apa bubble kan. Nah itu katanya bro, katanya gak tahu bener gak. Nanti I lead to what should we do with it. Katanya radioaktifnya lebih sedikit. Ya kan. Katanya apa, karena apa atmospheric apa level pressure jadi gampang meledak katanya. Dan lain-lain lah. Terus katanya tailing lebih bagus. Gue gak tahu benar atau enggak nih. Tapi paling gak itu pelajarin tuh. Itu bikin satu institusi tuh. Jadi mimpi gue bro, kalau misalnya kita ini ada institusi nih, apa university whatever you call it, mikirin tiga hal bro.
Betul.
Yang pertama dia mikirin aja how do you value biodiversity, karena itu kita punya printing machine bro.
Gede.
Satu. Yang kedua ya gimana untuk mikirin ini bro, nuklir satu nih bro. Gue pikir bener bro. Yang ketiga ya itu apa AI, singularity, IoT itu gimana, kenapa bro, kita ngomong tadi bus itu, satu bus, ada 3.000 chips bro.
Betul.
3.000 chips in that one bus. Jadi kalau ngomong autonomous itu kayak holy grail ya. Tapi on the way there, we have couple of steps we wanna go. Mau yang namanya fleet management system, entah apalah gitu kan. Nah ini maksud gue, in the meantime tadi tuh kita inorganic, ini nih Bisa bro, tapi mesti keroyokan.
Lu tadi ngomong gimana kita bisa beranjak dari $5,000 ke $25,000. Pendapatan per orang kan. Baseline kita itu pertumbuhan per tahunnya kan 5-6%. Tapi kalau kita ngobrol sama pundit-pundit gitu, yang ngerti mengenai disrupsi-disrupsi yang sudah dan akan terus terjadi. Apakah itu blockchain, robotics, AI, energy storage, sama genomics. Ini dari 5 aja yang bisa accrue itu 100-200 triliun dolar. Tapi gue ngerinya nanti kita hanya dilangsirin aja nih. Ini accrue-nya hanya ke negara-negara maju, Tiongkok sama Amerika aja. Bahkan gue punya feeling Eropa bakal ketinggalan. Nah, mau gak mau nih, kita harus belajar sendiri atau akuisisi. Iya kan? Produk-produk pendidikan yang ngerti untuk gimana bisa ngambil dari ini. Dari 200 triliun, setengahnya tuh AI. 100 triliun dalam 10-15 tahun. Jadi kalau lu tambahin 5% dari 100 triliun aja ke GDP kita yang pre-existing, ya we're talking about itu 10% growth rate ya. Itu gila tuh. Ya untuk peningkatan kesejahteraan dan redistribusi kesejahteraan kan. Terus yang kedua, gue ngeliat, ya ini gue berapa kali udah menyampaikan, narasi sustainability ini terlalu elitis.
Yep, banget.
Iya kan?
Banget.
Lu ngerti, tapi teman-teman kita di Pulau Rote, ya dia lebih khawatir mengenai naruh makanan di atas meja. Ya ini namanya narasi development. Ini gak bisa terrekonsiliasi nih. Gue bukan direktur pemasaran nuklir, tapi kalau kita gak ada keterbukaan mengenai teknologi yang scalable, yang clean, ya sulit. Ya kita akan terjebak di narasi transisi. Kita gak akan bisa tuh mencapai narasi sustainability atau renewability. Iya kan? Nah itu yang kalau menurut gue harus didorong lebih dari entrepreneurship.
Betul.
Kalau dari policy doang, gue gak yakin netralitas karbon tercapai. Gue lebih yakin teknologi yang lebih bisa menjawab sampai tahun 2030, tapi menjelang 2040-2050 untuk 25% pertama dan 25% kedua untuk mencapai 100%. Itu baru policy. Tapi next 7 years, we got a gang bust on this. Entrepreneurially. Iya kan?
Banget,
tapi
bro,
kalau lo udah bisa bikin bus di Magelang, chassisnya dan segalanya, tapi baterainya masih dari Cungko, ya harus ada pemikiran kan, gimana lo bisa bikin baterainya juga di sini. Ya lo kalau gak ada lulusan STM kayak, SMK kayak, atau universitas yang gak, mau gak mau lo harus beli teknologi yang ada di Cungko kayak, di Amerika kayak, di mana, baru lo kolaborasi kan.
Bener, memang kayaknya sih, tapi ini bias lah karena I'm coming from entrepreneurial point of view kan. Tapi kalau ngeliat sejarah ya, you see a lot of crazy entrepreneurs came in there and fail first. Jadi kalau kita
sekarang, about timing man.
Iya kan, semua orang ngomongin wah hebat apa Elon Musk, apa chairman, BYD lah apa semua kan. Tapi kan ya sama aja bro, kayak inilah apa, in order to have one success, you gotta try a lot of times. Gitu. Nah, jadi kembali lagi memang, ya mesti encourage a lot of entrepreneurs to try anywhere in the supply chain, nomor satu. Tapi kedua, untuk yang sudah sizable, and maybe BUMN bro. Ya kan? You should think about all of those possibilities. Gitu. Karena until then, ya kita ya akan menjadi ya produsen buat orang lain. Sedangkan kita mesti bikin ya intellectual property kan. Dan itu bisa bro, karena gak semuanya yang kita omongin itu orang udah figure it out. Coba kita bilang, lu bikin dong apa namanya, how to value biodiversity, because we need it, we have some. Dan sekarang bro, gue ngeliat ya, orang ngomong biodiversity itu, orang tuh mikirnya langsung, oh, which is great lah. Mulanya apa, hutan, peatland, mangrove, oh itu bagus tuh orang udah mulai ngomongin. Oral gitu ya. Tapi ya, how do you value juga ini hewan yang kita punya bro?
Betul.
Lebah aja bro. buat pollinate our food juga butuh, bro. Nah, suatu saat, I think somebody's going to win Nobel laureate just to figure out.
Betul.
If you can value land, you can value biodiversity.
Betul.
And that one buat kita itu printing machine, bro.
Ini app banget nih. Dan ini mungkin coincidental karena tadi pagi gue baru aja ngobrol sama 3 ilmuwan. Orang Indonesia yang udah tenured di University of Chicago, tenured di University of Nottingham, tenured di Osaka University. Yang di Osaka, guru biologi. Gue tanya kan 3-3-nya. Kalau lu mau mapping kerangka program pendidikan ke depan untuk negara kita nih, sampai tahun 2045 dan seterusnya, dalam konteks STEM, apa sih yang lu mau prioritasin?
Great question.
Si yang di Osaka ini cewek, bro. Dia bilang biodiversitas.
Begitu.
Lu ngomong biodiversitas langsung. Ting. Karena dia ngeliat ini black box. Yang kayaknya bisa unlock extreme amount of value. Tapi ini perlu di science-in.
Betul.
We need to science the crap out of this. Iya kan? Tapi gak ada kita ilmuwan-ilmuwan yang ngerti cukup untuk bisa mengkuantifikasi berapa yang bisa di-unlock.
And bro, on this one ya, ini nih kita mesti punya kan kayak apa ya, dari dulu tuh kayak zaman nyokap gue aja ada teori apa teknik lingkungan gitu kan, atau environment economics juga ada kan, yang naturally in the beginning it's like two different things gitu kan. Nah kita mesti punya carbon diplomats, bro. Menurut gue ya, karena ini nih they're not gonna make it easy for us.
Betul.
No way.
Betul.
No way.
Ya gue udah ngerasain lah, kelapa sawit aja kita diobok-obok.
No way.
Apalagi karbon.
Karena they need it. Udah telanjur 2015 di Paris Accord. Apalah hampir 200 negara taken lah. NDC-nya beda-beda, national apa, determine apa namanya karbon ini kan dia mau gitu. Nah, menurut gue Indonesia kan play role in this. Yang sempat bicara lah mimpi-mimpi di Stanford, ada Stanford School of Sustainability. Nah, yang begini-ginian nih, ya kan, mereka, I think this is the only thing they want to know. In a nutshell, tentu technology to support it, yes. Gitu. Nah, tapi yang kedua, apa buat Indonesia juga mesti ngasilin orang-orang yang bisa bikin public policy-nya, tapi juga international apa diplomacy. Itu mesti jago tuh, mainnya tuh. Karena ini modal gitu. Nah, belum lagi, ya kan kita ngomong yang nasional gitu kan. Buatan perusahaan-perusahaan ini juga gak bisa enggak, dia gak tinggal diem, bro. Jadi kayak apa voluntary apa carbon market tuh penting. Karena gini, ini kayak kita nih. Wah hebat sektor, jago ini. Kamu kan? Lu kerjanya apa? Sorry bos, ada fosil, ada apa namanya hidrokarbon nih. Ya kan? Wah. I don't think I'm gonna buy your ini. Karena credibility is not there. Ya kan? Nah yes, you have to make ini apa net zero plan and all that stuff gitu. Tapi maksud gue voluntary carbon market itu juga mesti hidup dan ini gak akan istilahnya, karena gini, voluntary carbon market itu gak usah jauh-jauh deh mau jual ke orang gak. Buat lu bikin barang lu net zero aja udah bagus, bro. Nah ini juga mesti ada ilmunya sedikit I guess. Ya kan?
Ada ilmu dan ilmu dongengnya juga.
Ilmu dongeng. Jadi gue pikir, wah ini nih pengusaha kayak kita, kayak segala macam, tapi mesti ada yang jago nih. Jadi yang jadi ke COP, apalah 28, Dubai gitu, datang dia udah, this is our narrative, this is how we're gonna play it. Ajak si Kongo, ajak si siapa tuh atau lagi itu, yang gede lagi siapa tuh, Brazil. Ya kan, ajak itu, what do we want to do? Jadi, mohon maaf, oke bagus kita masuk G20, BRICS, semua ikutin aja lah, market access kan. Nah ini ajak panggil, kita what do we want to do nih? So this is the new G3, but C3, carbon 3 kali. Just a thought gitu kan.
Gini, gue mau balik lagi ke isu teknologi. Kalau kita sudah punya kesadaran bahwa ini gak bisa dilakukan sendiri, ini harus diakuisisi. Fulus kita ini terbatas. Lu punya akses ke fulus jauh lebih banyak daripada teman-teman kita di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mau scale, ya ini harus gak bisa satu grup aja. Harus banyak nih.
Gak bisa.
Iya kan?
Gak bisa.
Gue sih ngeliat minimum 10-20 pemain. untuk mikirin skala kan. Tapi kalau kita lihat financingnya, ini hanya bank asing aja yang mau. Untuk lu mengakuisisi pre-existing teknologi yang relevan untuk kepentingan lu ke depan, yang kebetulan adanya di Tiongkok, atau di Amerika,
yeah,
atau di Eropa. Ya, you're dependent on international financing. Tapi kalau gue ngeliat struktur ekonomi atau keuangan kita, ya uang beredar kita itu hanya 40%-an dari PDB. Di mana negara-negara maju itu uang beredar terhadap PDB-nya rasionya itu 150-200%.
Yeah.
Di start line-nya aja kita udah tergopoh-gopoh nih. Ini harus ada penyikapan yang holistik kalau menurut gue.
Yeah.
Kalau benar-benar kita mau menyongsong entrepreneurship yang gila-gilaan, extraordinarily technologically sophisticated ke depan. Iya kan? Kalau enggak, ya we're stuck with the baseline. 5-6%.
Ya.
Itu aja. Gimana tuh?
It's an interesting topic, but we have to somehow make a small step together gitu ya. Let's think through sama-sama lah.
Betul.
Ya kan?
Betul.
Of course I don't have the solution ya. Tapi kita mikir ya, duit ini ada di mana nih kan? Duit ya tadi kayak bro bilang ya, di Cina sama di Amerika, Eropa lagi susah. Ya kan? Dan mereka pasti kan kalau duit masuk itu juga ada ya terms and conditionnya lah. Ya kan? Nah tapi paling tidak bro, kita ini have something to offer gitu kan? Nah, jadi we better figure out ini apa yang tadi tuh aset-aset hidden kita. Satu yang tadi biodiversity dan juga untapped renewable energy resources untuk bawa apa mereka masuk, dan kita nggak usah takut menurut kita ya bahwa kita masuk semuanya dikuasai suatu camp atau yang ini camp, karena nggak bisa dibawa pulang bro itu barang ya kan, you stuck here gitu kan. Nah jadi kayaknya mulanya ya kayak usaha bro. Mulanya kita okay, dagang. Tapi lama-lama bermitra. Tapi kita mesti firm enough bahwa lu gak bisa nih hanya bawa duit aja. Capital. Karena ya dari zaman Karl Marx juga apa, scarcity kan capital dan talent. Talent gue kan mesti bisa. Sayangnya scarcity bareng gue nih. Ya kan, lu mesti bantu gitu kan. Nah karena teknologi ini bro, apa bisa dipelajari cuma kita butuh 10 tahun. But in the meantime, ya kita mesti apa ya bawa duit masuk. Dan ya kembali lagi ya untuk FDI, bro mantan BKPM bro, ujungnya.
Mantan. Ya,
mantan.
That's the operative word.
That's right. Nah ujungnya ya kepastian hukum kan pasti bro.
Iya. Yeah.
Karena barang-barang ini mereka invest 5 tahun belum jadi apa-apa nih. Ya kan. Ini memang ya kalau ya trying to shape an argument gitu kan. First is not easy. Jirat gitu kan. Tapi yang kedua, kayaknya itu tuh apa namanya Amerika sama Cina nih mesti kita pikirin nih.
Yeah.
Mumpung ya sekarang maybe we have role to play.
Iya.
Yeah. Ya kan, karena mereka they don't talk as much gitu.
Betul,
kan.
Betul. Dan nah, kita punya skala untuk bermain peran.
Bermain. Terus gue ngerasa bro, yang ASEAN ini gak bisa di underestimate bro. ASEAN ini gede bro. Dan gak kayak EU yang langsung apa satu apa monetary unit gitu. I think you always mention, ini nih apa ya, people to people-nya ini terjalin bagus, jadi kagak berantem bos.
Betul.
Ya kan, gak berantem is very good. It's a good start bro. Ya kan, it's a very good start.
Gue tuh dulu suka dihantam sama bule-bule dari Eropa. Kok lu beda sih unionnya, gak sebagus kita. Pikir enak aja. Ya gue ceritain, ya kalau kita ke meeting, we go to a meeting for the sake of meeting. No objective. Objective cuma meeting. Tapi saking seringnya kita ketemu, yang satu pendapatannya 72.000, yang satu pendapatannya 1.500. Saking seringnya. Jadi kalau yang pendapatan 1.500 ngomong, yang 72.000 ngerti. Ini orang kenapa ngomong kayak begitu. Tapi kalau lu di Eropa yang satu pendapatannya 25.000, lu pendapatan 70.000, langsung tuding-tudingan. Ya lu boleh deklarasi ada union moneter, union imigrasi, dan lain-lain. Tapi kita budayanya nih lebih sustainable untuk kepentingan peace and stability.
And that's a big one, bro.
Betul, 700 juta manusia, yeah. 3,5 triliun dolar. Yeah.
Dan gue lihat ya, apa, if we play it right, kayaknya mereka, tanda kutip, rela gitu.
Betul.
Kita take a lead.
Iya.
Yeah. Ya.
Yeah. Ini gede, ASEAN gede ini.
ASEAN gede.
Tapi bro, jangan sampai diadu dombain.
Adu domba, betul.
Sama, ya, yeah, apalagi dijadiin proxy. Itu aja. Dan Indonesia sebagai negara yang gak kecil, bisa tuh menunjukkan kepemimpinan. Lo lewat ASEAN ABAC atau apa gitu.
G20.
Ya kan? Lo bisa kasih lihat.
Dan apa, asik nih si ASEAN ya, kalau gue pikir. Karena, ya bayangin aja bro, kalau bisa jadi mulanya dari market, oke, good. Market. Tapi now let's become production base for the world.
Betul.
Wah ini nih beda nih game-nya nih. Ya kan?
Tapi gue gak tahu, gue bulet. Bahwasanya selama kita fullusnya kagak ada, kita gak akan bisa jadi production base.
Iya, iya, iya.
Dan retorika offshoring, reshoring, friendshoring, salah parkir. Bahkan terlalu keras dibandingkan realita yang ada di lapangan. Realita di lapangan, ini belum kondusif untuk kepentingan kita untuk mendatangkan modal.
Iya, iya.
Dengan skala yang kita inginkan, ya. Dan kalau itu belum ada, ngimpi deh untuk bikin production base.
Yes,
bakal ada spurts of excellence,
sparks
of excellence, spurts of excellence, tapi
nggak widespread. Nggak widespread. Dan kalau nggak widespread itu, ya bahayalah, kita kan negara 280 juta gitu kan. At the end of the day, you wanna talk about anything is $4,500 per capita. It's not like apa? Ini negara maju gitu dalam arti kata per capita basis. Yeah. Ya. Dan we're making steps toward that.
You're inspirational to other entrepreneurs.
Ya, sama-sama bro. Dan kita juga, dan kita set it openly, ya kan? Yeah. Ini kagak bisa nih. Karena ini masalahnya satu bumi, 1,5-2 derajat ini pusing lah kita lah. Let's not talk about this. Apa, ya banyak kan, hal-hal gini aja mesti diterangin bro. 1,5-2 derajat ya kayak naikin AC aja ya. Gue bilang, lo jangan liatin AC lo. Lo kalau lagi pilek lo 40 derajat juga bahaya tuh bro. Ya kan kasarnya gitu kan. Nah tapi coming back, kita masuk dari tempat yang berpikir every challenge, especially existential challenge, which we have to deal with, pasti ada sesuatu problem solving yang bisa entrepreneurial.
Yeah.
We always believe in it. Nah paling enggak semua orang enggak ada perdebatan nih.
Yeah.
Bahwa ini masalah nih. Nah, tapi how to get there? Nah, that's what we have to do. Nah, tadi I wanna say when we say we're doing something to get there. Okay, thank you bro. Apa ya kita mulailah. Tapi gue lihat ya, Indonesia ini lumayan bro. Lumayan bro. Karena ya 2045 okay lah, 20 tahun dari sekarang. We don't know how the political situation is going to be, but maybe 2 sets of leadership, ya kan? Nah, maksudnya, say 10 years and 10 years, gitu kan? Nah, let's count backward lah. Maybe depending on whatever it is, the 10 years ini yang may not be the number one, number two, tapi the rest of the people will be in their 50s sekarang. Berarti 10 tahun lagi, sekarang kita bicara sama anak-anak umur 30 tahunan bro, untuk jadi leaders gitu. Jadi what bro is doing in terms of apa sekolah, public policy, segala macam itu penting. Tapi menurut gue, mereka tuh sekarang mulai percaya diri bro.
Yeah.
Percaya diri bahwa bisa loh kita nih, untuk apa, mimpin suatu yang besar kayak G20, entah ASEAN, ya kan. Nah ya kayak anak kecil bro, begitu lo udah percaya diri, you start to believe that, you can probably do it gitu. Nah, ini semua kembali ke tadi tuh, gimana kita bisa yakinin apa FDI dan segala macem. Tapi juga ya kita mesti percaya proses bro.
Iya.
Proses bro, karena bro, kalau gak percaya proses.
Ini gue mau share lagi ya. Please, FDI please. Orang per tahun untuk negara-negara gede di ASEAN. Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Itu $100-400. Singapura $19,000.
Iya. Yeah.
Indonesia sama Filipina $100. Tapi kisarannya 100-400 untuk 4 atau 5 negara yang besar. Dan ini bukan fungsi dari ideologi. bukan fungsi dari geografi, bukan fungsi dari sumber daya alam, tapi fungsi dari kepastian hukum. Ada argumen, refleks orang tuh adalah, Singapura kan kecil 5,5 juta, tapi ini fakta. FDI ke Singapura tahun 2021 itu 105 miliar dolar. Resipien terbesar nomor 2 di ASEAN itu Indonesia, cuma dapat 30 miliar dolar. Dari situ kita bisa ngelihat kan. Jadi the small argument, small country argument collapses. Nah, ini bisa disikapi, enggak instantaneously. Ini bisa disikapi secara sistematis ataupun sistemik ke depan. Dengan inkrementalisme juga gak apa-apa. Yeah. Tapi kalau kita tahu bahwa 10 tahun lagi kita tuh bisa dapat 100-200 miliar dolar per tahun. Apalagi dalam konteks likuiditas M2 yang beredar di seluruh dunia itu sebesar 100 triliun dolar. Jadi itu bareng. Industrial estate law, yang lain, dan semuanya tiba-tiba ada yang bikin baterai. Tiba-tiba ada yang bikin AI. Tiba-tiba ada yang bikin ini. We're different. Kalau itu kejadian.
Dan itu ya, yang nggak ada contoh yang lebih menarik daripada itu, Singapura. Iya kan? Karena, mau dibilang apa bro? You can say whatever you want to say, tapi nggak bisa bilang mereka punya banyak natural resources tuh. Nggak ada, bro. Dan gue cek bro, tadi kita ngomong kan, deindustrialisasi kan. Indonesia berapalah, 28 jadi, berapalah, 17-18. Itu tuh, Singapura sedikit di atas itu. Jadi kan mikir, wah, kok bisa ya? Kemudian tanah juga udah mahal begitu. Tapi dia masih berpikir untuk mengindustrialize, dia punya negara. Tapi kembali lagi setuju. Tapi
SDM-nya bro, mereka tuh bulat.
Iya gila.
Dan interseksi antara talenta dengan power dalam entrepreneurship, policy, politik, place of worship, dan segalanya, akademisi, jelas. Meritokrasinya tuh jelas gitu loh. Dan gue ngeliat, lu tuh sekarang benar-benar mengedepankan meritokrasi di grup lu. Dan kayaknya lu menyadari apa yang bisa dilakukan beda dengan bokap kakek lu. Dan gue aja mikir gimana supaya grup-grup lain juga mau gitu loh, berduyun-duyun. Ngomong dan eksekusi mengenai sustainability. Ya kan? Karena ini humanity's interest. Dan satu lagi nih, ada factoid yang gue mau share sama lu. ASEAN atau Southeast Asia itu underperform dibanding Tiongkok selama 30 tahun terakhir. GDP per kapitanya. ASEAN itu 2,7 kali naiknya. Tiongkok 10 kali. Itu karena beberapa atribut. Salah satu atribut dari 4 atribut yang gede. Yang pertama tentunya underinvestment, education, infrastruktur, governance, yang keempat nih. Kompetisi. Nah, kompetisi itu termanifestasi dalam perizinan. Jadinya perizinan yang dilakukan oleh Tiongkok per 1000 orang dewasa. Itu 9-10. Mereka mengeluarkan 9-10 izin per 1000 orang dewasa. Indonesia sama Filipina 0,3. Singapura 9. Ini ASEAN tuh rata-ratanya bisa kasih izin 1 per 1000 orang dewasa. Tiongkok 10. Nah, lu biasa kan ngurusin izin? You're on the other side of perizinan kan. Kalau menurut gue angka perizinan kita itu kecil karena 3 atribut. 1, risk takingnya kurang. Lu berani ngambil risiko lebih banyak daripada yang lain mungkin. Yang kedua, fulus. Akses ke fulus untuk lu lebih gede daripada teman-teman kita di Pulau Rote atau Tarakan atau dimanapun. Yang ketiga, mungkin I call that bureaucratic deadweight. Jadi mungkin ada proses birokrasi yang mungkin perlu disikapi ulang. Nah ini kalau nggak disikapi secara keseluruhan, entrepreneurship di Indonesia tuh mungkin inkrementalis perkembangannya.
Diskusi bro ya, ini menarik banget tuh. Karena gue noted kan, yang pertama tadi itu kan, gimana negara kayak Singapura dan kepastian hukum bisa jadi kan. Yang kedua tadi kompetisi, ya kan. You don't compete much, you get nervous in competition gitu kan. Nah, kalau bro lihat ya, kan biasa tuh masalah kan ada banyak lah. Low hanging fruit siapa nih bro? gitu kan, buat diskusi ini
sure,
bro, ya.
Sure.
Untuk ini semua gitu bro, ya kan. Of course leadership is very important untuk kita bikin kepastian hukum di negara demokrasi ini. Dari pengalaman bro tuh, sama-sama in, I will share my view juga gitu ya. Itu mulainya dari mana bro? Jadi pemikiran ya. Nah, menarik juga tuh. If you don't mind to share a little bit. Sorry bro.
Mengenai ini demokrasi.
Tadi, kepastian hukum sama ini, apa namanya, tadi tuh, perizinan.
Iya.
Mulainya gimana
bro? Gue ngeliat kepastian hukum itu an absolute prerequisite untuk mendatangkan modal. Dimanapun. Singapura tuh bisa datengin modal dari Rusia, dari Afrika, dari Indonesia, dari Amerika, dari Tiongkok, dari mana. Lu sekarang di Singapura mau beli Rolls Royce aja ngantre 6 bulan. Karena terlalu banyak duitnya.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Too much cash chasing too many goods. I mean too few goods.
Iya
kan? Dan itu karena di sana udah terbentuk persepsi dan realita bahwa the rules work. Iya kan? The rules for everyone, yeah. Not the rules for certain
people.
Yeah. Nah, lu kalau ada urusan, ya kalau lu ada kepastian bahwa urusan lu itu bakal ditangani dengan cara yang bijaksana, dari atas sampai ke bawah, selesai. Dan itu kalau menurut gue manifestasi dari interseksi antara power dan talenta. Dan ini gak semata dalam konteks politik ataupun policy, tapi dalam konteks entrepreneurship, dalam konteks akademisi, dalam konteks apapun. Nah Singapura tuh di awalnya mungkin kere, tapi dia tuh ya punya pemimpinan yang jelas gitu loh. Gue maunya kemana.
Yeah.
Nah kedua, observasi gue mengenai liberal democracy atau demokrasi liberal, itu gak semata didefinisikan dalam konteks pendistribusian power aja. Tapi ini juga harus dalam konteks pendistribusian public goods. Ya kalau lu ngelihat welfare-nya keren, healthcare-nya keren, intellect-nya keren, education-nya keren, moral value-nya keren, social value-nya keren, untuk semuanya di sana, itu definisi ya, dari betul, demokrasi liberal. Kalau kita mau berdemokrasi, kita nggak hanya terjebak dalam definisi, oh, oke, okay, yang penting setiap orang bisa nyoblos. Singapura mungkin dulu dikritik, nggak bisa memberikan setiap orang ruang.
Ya, betul.
Khususnya oposisi dan media. Tapi kayaknya dalam 10 tahun terakhir mereka udah belajar.
Ya.
Gue mungkin agak-agak defisien di sini, tapi gue udah sikapi nih. Sekarang lu mau di oposisi, asal lu pinter aja lu bisa berdebat sama gue, selesai, lu menang. Tapi kalau lu gak bisa menang sama gue, karena lu gak bisa berdebat sama gue, ya sorry. Gue yang tetap ngurusin negara nih. Oposisi digituin, media juga udah dikasih space yang luar biasa.
Yeah.
Dan lu kesana kesehatannya keren, pendidikannya keren, intelektualitasnya keren. Nah itu kalau menurut gue definisi dari bagaimana demokrasi liberal bisa jalan. Di negara lain, cuman pendistribusian power aja dengan pencoblosan, tapi public goods belum terdistribusi. Nah, kepastian hukum itu kalau menurut gue adalah titik keseimbangan antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah, keseimbangan antara apapun supaya lo bisa menyongsong technological advancement, social advancement, cultural advancement, economic advancement. Penting itu. Itu aksesnya. Atau apa ya? Tengahnya nih.
Iya betul. Leverage-nya lah itu. Benar sih bro. Apa? Ya itulah dia. Mesti banyak orang-orang yang, ya, I don't want to jump to conclusion, tapi we just hope, apa, ya, yeah, a lot more people want to dedicate their time buat public service gitu ya, whoever they are, dan juga apa, ya sama kayak tadi kita bicarakan bisnis, kita secara grup, gue secara pribadi dari kecil juga sempat ini berjualan apa tiket gagal ya kan. Keluarga juga bilang biarin aja, justru mendingan dia gagal sekarang daripada gagal nanti lebih mahal gitu. Ya. Ya, maksudnya ada sekolahnya gitu ya. Tapi
ya. Tapi lu beruntung bro. Ya. Lu dari kecil diajak ngobrol sama kakek, sama bokap. Ya. Gimana berbisnis. Itu kan lu dengerin gitu ya. Terus lu compare dengan apa yang lu belajar di Orite Labora, kayak di PL kayak atau apa. Ya. Wah ini kayaknya gak masuk akal nih, bokap gue ngomong begini, gak masuk akal nih kakek gue ngomong begini. Atau ini kayaknya guru gue harus denger nih, apa yang kakek ngomong atau bokap ngomong atau apa. Gak setiap orang punya benefit itu. Nah ini merujuk ke yang poin kedua lo nih, perizinan kan.
Nah perizinan itu gimana?
Kalau menurut gue dari tiga variabel tadi, yaitu fulus, bureaucratic dead weight sama risk taking. Fulus, kalau fulusnya lo guyur, entrepreneurship akan meningkat. Iya kan? Kalau lu tinggal di Banyuwangi, lu tinggal di Pulau Seribu, atau tinggal di pulau manapun, lu tahu kalau lu ke cabang bank apa, lu bisa dapat duit sebanyak daripada sebanyak orang yang di Jakarta. Kayaknya sih bakal kejadian tuh Jeff Bezos baru, Bill Gates baru, Mark Zuckerberg baru, dan Elon Musk baru. Tapi itu sangat struktural, bahwasanya uang beredar terhadap PDB hanya 40%. Perbankan atau aset perbankan terhadap PDB hanya 40%. Pasar modal terhadap PDB hanya 40%. Negara-negara maju itu 150% ke atas. Itu struktural.
Kalau on that note bro ya, negara yang in between itu siapa bro? Kan tadi kan canggih tuh, yang 100%-an ke atas. Ya. I like your idea, bener juga ya. Kalau pikir-pikir, ya kalau orang gak ada modal, ya modal kan cuma dua. Kita nyari venture capital ya, syukur-syukur you bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi does not mean, apa, ya I mean it's very important in life gitu ya. Tapi ya kalau buat mulai dengan dagang, misalnya agriculture base gitu kan, yang penting tadi bener apa, kayak di apa local banks setempat gitu kan, ya dia bisa dapat duit ya, itu kan ada working capital lah, paling gak ya kan. Negara mana bro yang lu lihat, apa sebelum nyampe ke itu ya, level Amerika gitu kan, Singapura yang lu lihat?
Gue rasa India sama Brazil.
India, Brazil.
Iya, Brazil. Gue tuh kadang-kadang agak-agak bingung dengan definisi inklusi keuangan. Orang di Pulau Rote sama orang di Jakarta, dua-duanya punya akses. Dua-duanya terdefinisikan financially included. Tapi yang di Jakarta, aksesnya ke plafon 1T. Di Pulau Rote cuman mungkin 5 juta. Ya, access to capital itu beda. Dua-duanya financially included. Tapi access to capital, kalau ide yang di Pulau Rote lebih keren daripada ide yang di Jakarta, ya yang di Pulau Rote gak bakal bisa jadi Jeff Bezos. Iya kan? Nah itu kalau menurut gue yang harus diperhatiin. Tapi itu bisa disikapi kalau emang uang beredar lu tuh mencukupi. Nah ini cara meningkatkan uang beredar ya, lu mau gak mau harus datengin dari luar. Tapi lu kalau mau datengin dari luar, lu ngutang atau datengin FDI. Ya gue sih mendingan datengin FDI.
Daripada kasarnya ngutang. Equity lah ya, bukan ngutang.
Nah itu kalau menurut gue perizinan. Jadi tadi kita udah ngomong-ngomong ya, yang pertama itu. Gue mau beralih nih. Lu tuh udah bisa menunjukkan kepemimpinan sebagai entrepreneur. Terus sekarang di Kadin juga. Tapi ini gue mau ngomong renang nih. Lu udah dua periode. Tough case, yeah. Gimana tuh? Aspirasi lu atau narasi lu tuh gimana sih?
Kalau gue lihat bro, ini barang susah sama lah. Kalau gak entrepreneurial ngapain juga gitu. Lebih banyak downside daripada upside-nya. Karena kan, tapi kenapa gue tertarik other than my kids say, hey look, that you know you gotta do something in this gitu. A lot of people itu bisa lah digroom untuk menjadi somebody gitu. Gue ngeliat bro, misalnya sengcek kan data dulu lah. Selama ini Indonesia dari tahun berapa tuh ya, 52 sampai sekarang, renang pernah menang gak? Olimpik? Wah pak, gak pernah pak. Yang kan renang pak, anybody except badminton, 21 medali gak salah. Terus siapa namanya, angkat beban 15 sama si satu
panahan,
nobody. Di total 37 pak. That's not good. You know. Terus yang kedua, mikir kan, oke, kalau itu begitu, berapa sih yang naik medali itu, dan Aquatic Indonesia bro, dulu namanya PRSI kan, Persatuan Renang. Kenapa? Karena di bawahnya ada loncat indah, renang indah, water polo, and open water. wah Pak, untuk yang ini nih 2024 nih, dari 33 cabang ada 330 medali. 50-nya itu akuatik, Pak. Oh, pantas. Itu Singapura kalau di SEA Games berjaya dia. Karena ini ladang. Ya kan? Jadi kita mesti nyoba nih. Kita udah jauh-jauh apa G20 kita nomor 16 atau berapa jadi presiden keliling kan. Kita nih nowhere to be seen. As a whole dan juga apalagi renang. Dan yuk kita cobalah. Kita bikin GBHN. Jadi kita bilang oke, ya 2032 kita mesti menang satu medali emas, satu medali perak, satu medali apa namanya bronze, ya kan? Wah semua orang, no way Jose, nggak mungkin Pak, you're dreaming, you're doing it because you're not gonna be there anymore. No. I think we gotta do something, gitu kan? Nah, and I think it can be done. Hmm. Karena kita masih punya waktu lah, 2023 sampai 2032. Not a lot. Nah, tapi kita bilang kita mesti percaya data sama science nih. Ya kan? Nah kita lihat ya kan, Joseph Schooling contohnya, dia menang 2016 gak salah.
Yeah.
Ngalahin si Michael Phelps ya kan. Oke nih orang. Ya udah, kita pelajarin luar dalam mengenai orang ini. Apa, little ini ya, apa hint, salah satunya ialah bos. He's never in Singapore, man. Dia di Texas.
Di alma mater gue tuh. UT Austin.
UT Austin. Longhorn.
Yeah.
Oh mantap.
Ya kalau berenang kan Stanford atau UT.
UT.
The best lah in the US.
Ya. Yeah. Oh oke. Satu.
Golf juga. Golf.
Iya. Yeah. Terus gue cek lagi. Gue bilang coba cek lagi data. Yang blasteran seluruh dunia lu cari dah tuh. 2008-2012 ada orang namanya. Ranomi Kromowidjojo, bro.
Oke.
Okay. Dia itu seperempat orang Indonesia, bro. Cuma warga negaranya ini apa Belanda lah.
Jadi udah aja pasport Indonesia.
Kan? Sayangnya udah berumur kan. Ya udah kita bilang oke. Okay, I understand bahwa nomor satu ya pilarnya kita scoutingnya mesti bagus, lalu kita training development mesti bagus, lalu kita juga performance apa high performance mesti oke. Okay. Tapi in the meantime kita cobalah sesuatu little bit different. Nah, tapi untuk 2032 ya kita mesti jalanin itu semua. Nah, jadi yang kita coba itu bro, apa kita cari nih blasteran di seluruh dunia, di mana nih orang Indonesia nih. Karena it works for other people, and maybe it will work for us too. Nah, kita mulai coba di SEA Games level, ada namanya Masnya Riwolf di Jerman. Satu lagi ada Felix, namanya. Dia tuh di Kuala Lumpur. Dan dua-duanya memang turunan Jerman. Jadi ini kita gak tahu kenapa nih. Gue bilang, udah deh, kita coba dulu. Again, they're young. 18,
yeah.
Right? Okay, let's groom them. Let's see how they are doing, right? Nah, tapi ini adalah ad hoc, gitu kan. Mm. Tapi I'm not yet into naturalization yet, karena menurut gue, aduh, that's a bit too far lah, ya. Yeah. For now, I may change my position, gitu. Nah, tapi gue pikir kalau udah percaya data, science itu kita mesti mikir. We don't need to win in everything, kan? Karena ini ada 50 apa medali, ya kan? Nah, kita lihat nih. Berdasarkan science nih, orangnya tinggi-tingginya kayak kita nih, 175 rata-rata gitu, itu di mana gitu. Gue lihat-lihat bro, itu sih kayaknya gaya dada bro, sama maybe apa, kupu-kupu, yeah. Tapi dada. Yeah. Karena kalau gaya apa freestyle sama backstroke itu gimana juga, bisa. Tangan panjang itu penting bos, gitu kan.
Harus ada anomali dikit,
anomali
tangan ya. Lo tuh harus lebih panjang daripada yang normal.
Jadi gue pikir oke, let's zoom in on this. Ini apa namanya, ini nih, apa gaya dada, ini gaya kupu-kupu. And by the way, kalau 2032 kita sepakat dulu nih, ini anaknya, kalau laki 7-13 tahun, perempuan 9-15 tahun, oke? Okay? So that means with all due respect, kita udah mesti ke situ nih sekarang. Ributkan, wow, gimana nih? Pareto, 80-20. Nah, you still gonna have do well, but 2080 kesini. Nah, kebetulan disupport lah pemerintah renang tuh, walaupun it's not everything, tapi renang itu masuk di San Besar Olahraga Nasional 1/17. Jadi ada dana dan segala macam. Nah, jadi kita lagi zoom ke situ, bro. Terus satu lagi yang gue lihat, bro, ini bro, open water swimming. Semua orang kan bilang, wah teriak nih. Daerah bilang, ini mesti ada swimming pool, Olympic size, segala macem. Nah oke, okay. In the meantime kita lagi jalan, untuk apa Olympic size pool, open water swimming jangan lupa. Nah, karena gue pikir salah satu medalinya bisa dari open water swimming. Yeah. Dan kebetulan orangnya itu gak perlu tinggi segala macam, tapi endurance. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan tadi tuh ya, apa ya, apa ya, scouting, kita perbaiki, lalu juga training development, lalu high performance. Tapi kita juga lagi mikir nih, gimana nih cara sustainable financing. Apa, infrastructure. Nah, dan juga tadi kan, gimana kita bisa get the best apa coaches gitu. Nah, jadi ya keliling bro. Nah, inilah pentingnya kayaknya international diplomacy, bukan hanya di mana, di apa itu, Menteri Luar Negeri and the gang, tapi juga di bisnis, ya kan, kayak apalah Kadin, APEC, apa World Economic Forum, tapi di sini juga penting bro. Jadi ya kita pikir, wah ini aja deh, gua angkat tangan. Chairman, gue mau jadi part of your financing and investment committee. Oh, thank you very much. Dalam hati gue pengen lihat nih duitnya dari mana nih. Jadi masuklah ke finance and investment committee di FINA, sekarang namanya World Aquatics. Nah, dari situ kita ngerti nih, oh gimana nih struktur keuangannya kan. Jadi singkat kata, kita dapat ini bro, apa namanya, support untuk melakukan audit. What do we have to do to get there? Nah, semuanya itu sih ya rada ini apa adanya bro, isinya gak enak ngeliatnya. Tapi dari situ kita bisa berbenah. Tapi in short bro, we feel we can do it. We may not be able to do everything. Tapi kalau nyampe sana bro, paling gak kita gagah dikit bro. Yeah. 9 tahun lagi bukan hanya ya kita di G20 nomor berapa, kita ada lah. Seumur umur belum pernah bisa. Nah, terus yang bisa membuat ini menarik bro, kalau ini jadi, dan orang tua-orang tuanya bro, itu jadi rela bro. Karena sekarang yang paling susah, ya, itu meyakinin orang tua, bos. Eh, kayak anak kita bilang, bos, we're gonna be Joseph Schooling. But you know, after that, what you gonna do? Gitu. Or that doesn't matter, that we'll think about it later. Itu kan gak bisa gitu juga bro. Nah, kalau itu bisa ada, nah ini, ya kita bisa mulailah LPDP itu, kita ayo dong, udah mulai tuh, buat apa namanya, yang perenang juga. Ya kan, karena renang dan juga apa water polo, loncat indah, paling enggak bro, mesti diajarin tepat waktu bro. Kalau menang 1 detik bro, ya kan sehari 5.000 meter, jam 4.30 sungguh bisa di situ kan, di kolam.
Gue dulu tiap hari di kolam.
Iya kan, bro cerita, ibu ya.
Yeleng.
Sayang enggak.
Ya lumayan lah, tapi ya.
Gue badan tinggi ini.
Nah itu gue agak heran.
Buat master boleh.
Lu kenapa kesulitan untuk home grow talent-talent lokal yang tingginya 175 ke atas?
Nah sebelum.
Mestinya banyak.
Sekarang kan udah banyak.
Nutrisinya kan udah lebih bagus.
Udah lebih bagus. Nah jadi sekarang kita bilang oke deh. Kita mesti ya so called democratize this. Tapi paling enggak kita pakai database. Jadi udah. Kita bilang oke. Kita bikin deh. Sekarang. Suatu database, aplikasi yang gampang sehingga orang-orang itu bukan hanya melalui dari National Federation untuk telepon, apply, karena koneksi segala macam. Semua bisa input, mereka punya performance bro. In any given apa namanya event atau gaya ya. Nah, dari situ kita bisa ngelihat gitu. Tapi memang bro, mesti ngomong juga dengan Pak Menterinya ya. Apa Pak Menteri bukan hanya Menpora tapi juga edukasi. Ini harus dimasukkan bro. Ya negara kepulauan bro, arkipelago. Jangan sampai orang gak bisa berenang, ntar ada penjahat datang gitu kan. Kita gak bisa berenang, bahaya juga gitu kan. Karena ya we need a lot of bibit bro. Dan enaknya renang ini kan, bibit butuh banyak. Tapi this is like an outlier kind of game gitu kan. All you need is 5 good guys. Itu bisa bawa 5 paling gak, kalau gak 10.
Lu kalau bisa dapet 3 medali di Brisbane ya, 2032 ya. Paris 2024, LA 2028. Itu gile.
Bismillah bro.
Itu mah mujizat, maksudnya miracle.
Iya.
Karena selama ini kan yang hanging fruit, anggaplah bulu tangkis, panahan sama angkat besi ya. Angkat besi juga yang perempuan.
Iya
kan. Ini ada satu lagi, low hanging fruit. Selancar.
Makes sense.
Itu gue kemarin ngobrol sama Tipi Jabrik. Itu salah satu pelancar top lah, apa
Surfing maksudnya?
Surfing.
Surfing.
Yang terkenal. Ini olahraga yang relatif, ya lu hanya perlu di lautnya tiap hari.
Iya betul.
Lu mau tingginya 150 atau 120, 190 atau 210. Yeah. It matters tapi gak sesignifikan seperti renang. Dan dia tuh punya keyakinan mungkin 2028 di LA dia udah bisa produksi 2-4 prime medali.
Huge.
Murah bro. Murah banget nih cabang olahraga. Dan gue tuh berkomentar bahwa ini sangat underappreciated. Ini cabang olahraga yang berhasil mendatangkan, lu tau gak, Lewis Hamilton. Tinggal di Bali sebulan. Di Uluwatu. Hanya untuk bisa surfing tiap hari. Lu gak perlu bikin F1 di Indonesia. Tapi Lewis Hamilton, F1 pun juga dia cuma seminggu di kota dimanapun. Ini karena selancar, dia sebulan di situ. Chris Hemsworth, tiap tahun ke Bali. Terus Kelly Slater. Terus si siapa? Yang main Spider-Man. Holland, Mark Holland.
Iya.
Itu dia seminggu dua minggu di Bali. Hanya untuk surfing aja. Dan ini kalau menurut gue jam. Yeah. Cabang olahraga. Wah kalau kita bisa ngeliat renang, surfing, tangkis, panahan, angkat besi. Jajar di atas podium. Keren tuh.
Ya memang dari 330 medali itu feelingnya sih kalau kita bisa dapat ya 10 gitu ya.
Keren.
Apa dalam waktu ya 9-10 tahun ini. Ya. Ah, segood target gitu kan.
Ya.
Nah gimana juga ya ini bro, apa yang namanya Olympic tadi very interesting inilah apa argument very much so buat apa surfing ya. Ini ada gengsi-gengsian juga bro. Iya kan? Kita kan olahraganya sama ya kayak kita pengen beda kan kita ke ASEAN ya kan ke G20 yeah. gitu yeah. dan apa implikasi buat sosial apa pride itu huge gitu. Dan gue pikir ya apa waktu pengalaman bro di apa
bulu tangkis nggak gampang tuh
itu apa challenge ya bro kalau itu kan sedikit beda tuh you are already ya, dulu, almost there gitu kan
dulu yang sangat struktural yang kita lakukan adalah mengubah sistem sponsor sistem sponsor tuh dulu kolektif kita ubah menjadi individu kolektif tuh artinya lu mau menang mau kalah lu dapetnya hampir sama bagi-bagi. Jadi kita dapet dari sponsor kita bagi rata jadi lu jadi kambing conge aja lu dapet gitu loh. Terus gue ubah menjadi individu, jadinya sponsor bisa ngebid. Gue mau si ini. Wah udah, begitu langsung dia jam 4 pagi udah begini bro di gym. Dan waktu itu kita ukur, itu yang pertama sistem sponsor yang menurut gue sangat struktural. Dua, kita lakukan pengukuran IQ.
Iya penting tuh buat
penting
buat
bro, lu kalau main tunggal,
iya, iya.
Lu mohon maaf ya, karena lu harus nyari sudut. Itu perlu killer instinct. Kalau double itu mungkin IQ gak sepenting tunggal. Double tuh atau ganda lu perlu kolaborasi. Jadi yang pertama IQ. Yang kedua IQ. Yang pertama tadi sistem sponsor. Yang ketiga ya, yang kita lakukan adalah VO2 max. Gimana otot lu bisa recover. Kalau bulu tangkis tuh yang menentukan kan rubber set. Sering kali lu, wah set pertama 21-2 menang, set kedua 18-21, nah udah, lu udah bisa tahu tuh set ketiganya bakal gimana. Kalau VO2 maxnya dia di bawah 60, jadi kita pastiin VO2 maxnya harus di atas 60, supaya ya kardio lu tuh sama recovery otot lu tuh berkenan. Nah kalau itu oke, itu yang tiga hal. Tentunya mengenai kedisiplinan dan segalanya kita tata. Tapi fulus bro. Begitu sponsor kita ubah dari kolektif ke individu. Terus kita juga handpick. Itu kita handpick siapa ya? Ihsan Maulana, Anthony Ginting, sama Jonathan Christie. Itu jadi tuh. Yang putri dulu Georgie. Terus ya kita berdayakan si Butet Owi sama Hendra Hasan dan segalanya. Tapi Gue seneng apa yang lo lakukan di renang. Karena ini data science semuanya.
Ya kayak itu bro, kayak apa? Apa namanya itu? Film Moneyball.
Moneyball.
Benar,
Moneyball.
Iya kan, Moneyball kan?
Betul, betul.
Nah.
Dan jujur, we didn't reinvent the wheel. Kita ya nonton film Moneyball aja, udah.
Itu top tuh. Mikirin tadi kan kesejahteraan berbarengan dengan keberhasilan.
Betul.
Ya kan? You check yang apa, VO2 gitu kan. Yang kedua apa tadi?
Sponsor. VO2 Max sama kecerdasan.
Kecerdasan, IQ.
IQ lu ukur aja.
Iya benar juga.
Kalau berenang sih enggak, karena lurus kan, tek-tek gitu aja.
Iya.
Jadi kalau begini lu berenangnya, ya lu mungkin harus cari sudut yang itu.
Tapi in general ya betul sih, kalau ini endurance. Ya, renang is interesting. Nah, dan memang kalau tujuannya emang untuk langsung dapet ya, ya that's not the cabang olahraga yang you mau tekunin ya. Tapi juga satu lagi bro, satu dua hal aja ya. Apa, renang itu kita lihat, ngomong-ngomong IQ, level education lah, I don't think we tried IQ. Level educationnya memang aspirasinya itu kalau renang itu cukup tinggi gitu.
Iya.
Nah, first when I talk to people, dia bilang, wah kalau misalnya berenang tuh dingin pak, jadi ke, apa otaknya tuh seger. I'm not sure about that, but.
Tapi kebanyakan yang bisa renang atau mau masuk klub, itu kan well educated dan well off.
Yes.
Middle class lah,
at
least. Iya kan? Jarang. Kalau bulu tangkis itu, mohon maaf, gak semuanya middle class ke atas.
Iya
kan, banyak yang middle low.
Itu. Jadi itu renang tuh penting. Dan juga ya memang, ya tadi bro, apa? 280 juta orang, ya we need to have good bibits lah, archipelago.
Narasi maritim.
Iya, maritim lah. Ini paling nggak buat pertahanan kan mesti ada gitu. Dan open water swimming ini, we can do something lah bro. Maksud apa, ini banyak ya kan. It's almost like inspired by your story tadi, yang selancar kan.
Iya. Wah selancar sih gue.
Iya kan.
Gue call option.
Iya kan, gue bilang ya.
Itu mah gila ya. Tuh. Dan murah, relatif ya. Lu gak perlu, ya kalau mau travel, kompetisi internasional kebanyakan di Asia. Kadang-kadang di Hawaii aja. Tapi kalau bulu tangkis, Copenhagen, mana ada flight yang langsung ke Copenhagen. Iya kan? Terus Jepang, Australia, Prancis, Belanda, Kanada, gitu-gitu. Itu mahal banget. Renang juga, kompetisinya juga lu harus ke Amerika, ke Eropa, kan, sama Australia.
Satu bro, mau nanya ini ya. Ini kan kita playing with the ideas. Tadi kita ngomong Joseph Schooling kan, ada dua tuh kan. Pertama tadi Rano Mekoma Wijaya, okay, artinya ya kita mesti lihat juga lah. Gimana juga gen tuh gak bohong lah. Nah yang kedua Joseph Schooling kirim aja ke sekolah bro tuh. Apa, UT kan. Nah menurut bro, apa kita punya atlet segala macam, if you can convince apa namanya, parents ya, of course ya. Kirim gak ya? Karena susah untuk recreate competitive environment, it's not that easy.
Mohon maaf, mau gak mau lo harus kirim. Lo nyebur di kolam di Austin, sama nyebur di kolam di Senayan, mohon maaf. Getarannya beda bro. Iya kan? Dan itu emang harus dipicu, seawal mungkin. Bahkan kalau, ya lo kan sempat ngalamin high school di Amerika, lo kalau ke high school di Amerika, masuk ke tim renang juga, beda tuh getarannya di kolam. Gitu. Ya, lu kalau gak di bawah 1 menit 100 meter sih.
Of course.
Di sini ya. Itu standarnya udah 50-an detik. Untuk 100 meter.
Dan apa? Ya kompetisinya, frekuensinya kan kasarnya gini lah. Di sini kalau mau bikin kompetisi kita mesti ngomongin gitu kan.
Yeah.
Yuk kita bikin yuk apa namanya. Satu pelatnas, lalu ada kejurnas ya kan. Lalu ada ya apa namanya. Festival akuatik gitu, kalau di sana kan inilah. Jadi memang kelihatannya nih arahnya among others, selain tadi ya, yang ad hoc, apa, playing with the data gitu ya. Tapi orang Indonesia nih, dan juga kali it goes to your narrative ya, paling gak kalau di sekolahin di luar kan kira-kira ya, kira-kira ini kan Amerika sama apa Australia nih kira-kira, paling gak bisa bahasa Inggris bro.
Iya
kan, dan percaya diri. Dan berenang itu ya, you can still do a good job in school. Kan pagi, sore, suki lah.
Australia itu bagus program olahraganya. All across. Dan lebih deket. Tapi kalau lu mau cari excellence ya mungkin Amerika. Tiongkok gak terlalu terbuka. Iya kan? Untuk mendatangkan atlet dari luar. Karena mereka ya cukup homogenius di situ. Eropa cukup terbuka. Tapi ya. Bro, kita udah ngobrol banyak nih. Geopolitik, entrepreneurship, kekeluargaan, pendidikan, sustainability, dan olahraga. Benang merahnya apa sih?
Ya, kali apa ya? 2-3 hal kali bro ya. Karena datang dari latar belakang entrepreneurship ya. Yang pertama, ya tadi, at the end of the day, ya mungkin coming back yang ke teknolog gitu kan, how to do more with less. Jadi mikir tuh mesti kreatif lah, cerdas gitu. Bahasa sekarang namanya kolaborasi, apapun, tapi essentially whatever you do, apakah namanya bisnis atau business activism, ya kita mesti inilah, mesti mikir secara kreatif apa yang kita punya, apa yang kita gak punya, dan how do we work things out lah. Yang kedua sih gue lihat bro ya, apa ya anak-anak sekarang ya mesti lebih resilien deh. Ya karena orang mau bilang fail fast, fail big, fail early, whatever, tapi mesti you gotta get up. Karena one thing for sure ialah you definitely fall a couple of times before you succeed gitu ya. Definitely.
Speaking from experience.
Yeah, definitely. And then you fall again. Yeah. Dan yang ketiga sih gue rasa ya, ya tadi bro, apa international activism itu mesti jalan bro.
Yeah.
Nah kenapa gue pada orang-orang kantor pada bilang gila lu spend too much time nih urusan Kadin lah, apalah. Apa ikut economic forum. Gue bilang kalau enggak, bukan hanya jaringan. Who's gonna control the narrative?
Betul.
They have their own narrative. Betul. Ya kan? And it's not like we're sad. We still have a lot to do. Jadi,
betul.
Ya, seperti itulah bro.
Yeah.
And at the end, you just have to be apa hopeful, optimistic, remain apa humble.
Yeah.
Tadi kita bicara bro, apa this thing will pass if it's bad today gitu kan.
Yeah.
Dan ya, yeah, don't settle for anything but
yeah,
you know apa your dream ya. Yeah.
Yep. Thank you bro.
Hey bro, thank you for your time.
Onward indeed and upward.
No. Honored to be here.
Yeah. Likewise. Teman-teman, itulah Anindya Bakri dari Grup Bakri. Terima kasih.
Inilah Endgame.